Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlər də. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, Ankara Yervanla imzaladığı protokolları məntiqli zaman çərçivəsində ratifikasiya eləməlidir. Əfqanistanda prezident seçkinin ikinci turu ləğv edilib, Həmid Kərzai yenidən prezident elan olunub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məscidlərdə azana qadağa yox, bəzi yerli səbəblərdən məhdudiyyətlər qoyulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Türkiyə Ermənistanla imzaladığı yaxınlaşma və sərhəd protokollarını ağlasığan məntiqli zaman çərçivəsində ratifikasiya eləməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Şavaş Koçaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Koçaryan onu da vurğulayıb ki, protokolları əvvəlcə Ankara ratifikasiya eləməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Mavini məntiqli zaman çərçivəsi dedikdə nəyi nəzərdə tutduqlarını da dəqiqləşdirib, Koçaryanın sözlərinə görə konkret günlərlə ölçülən vaxt yox, konkret şəraitə uyğun vaxtı nəzərdə tuturlar və beynəlxalq ictimaiyyət özü də bu uyğun zaman çərçivəsinin nə olduğunu dəqiq anlayır. Ermənistan və Türkiyə arasında tarixi protokollar oktyabrın 10-da Sürixdə imzalanıb. Türkiyə rəsmiləri bildirirlər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləməyincə protokolların təsdiqlənib ratifikasiya edilməsi baş verməyəcək. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mavini Şavaş Koçaryan bununla bağlı deyib ki, protokolların imzalaması Dağlıq Qarabağ problemi üzündən çətinə düşməməlidir. Bu proseslərin bir-birinə dəxli yoxdur. Əfqanistanda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin ikinci turu ləğv edilib və indiki prezident Həmid Kərzai yenidən prezident elan olunub. Əfqanistan Müstəqil Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludin bugün qərarı açıqlayıb. Ludinin sözlərinə görə, ikinci turda yarışmalı olan iki namizəddən biri Abdullah Abdullah namizədliyini geri götürdüyündən ikinci turu ləğv ediblər.
Komissiyon Müstəqil İntixabat təsmim ittihaz nəmud.
Bütün bu səbəbləri nəzərə alaraq Konstitusiyanın 156 və seçki məcəlləsinin 49-cu maddələrini əldə rəhbər tutan Müstəqil Seçki Komissiyası cənab Həmid Kərzayını ilk turda hamdan çox səs yığan və ikinci turda qalan yeganə namizədin prezident seçildiyini elan eləyir. Kərzayının rəqibi keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah bazar günü seçkinin şəffaf və azad olacağı təminatı almadığı üçün yarışdan çəkildiyini açıqlamışdı. Seçkilərin avqustun 20-sində keçirilən ilk turunda Kərzayı öncə qalib elan edilsə də, BMT-nin dəstəklədiyi müstəqil seçki komissiyası nəticələrin bəzilərinin saxta olduğu üçün ləğv eləyəndən sonra ikinci tur elan edilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam eləyir. Azərbaycanda bir neçə yerdə azanla bağlı məhdudiyyətlərin tətbiqi qadağa kimi yozulmamalıdır və ajataş yaratmağa ehtiyac yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinə Rəhimə Dadaşova Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bir mənalı olaraq onu bildirmək istəyərdim ki, məscidlərdə azana qadağa qoyulması ilə bağlı heç bir ümumiyyətlə belə bir söhbət yoxdur. Qadağadan qətiyyən söhbət gedə bilməz. Bəzi məkanlarda sadəcə səsinin aşağı verilməsi belə bir gündəmdə olubdur. Yəni bununla da bağlı, yəni belə bir problem yaratmağa, ajataş yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu yalnız və yalnız müəyyən məkanlarda belə deyək də necə deyərlər, bunun ətrafda yaşayan insanların narahatlığı baxımından, yəni bunun aşağı salınması, yoxsa qadağadan heç bir söhbət gedə bilməz.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Rəhimə Dadaşova. Noyabrın 1-dən Bakı və Gəncə şəhərlərində bir neçə məscidə azanın səsləndirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmuşdur. Bəzi məscidlərdə azan əvvəlkindən aşağı səslə verilir, bəzi yerlərdə isə ümumiyyətlə səsləndirilməyib. Rusiyada səfərdə olan Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband bildirib ki, İran öz zənginləşdirdiyi uranı xaricə göndərib əvəzində hazır nüvə yanacağı almaqla bağlı qərb dövlətlərinin təklifinə qısa bir vaxtda münasibət bildirməlidir. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki isə bu səhər təklif edib ki, məsələni tənzimləyəcək sazişin qabaqcadan nəzərdə keçirilməsi üçün texniki komissiya yaradılsın. Və Ukraynada son bir həftə ərzində tənəffüs yolu xəstəliklərindən 60 nəfər olub. Bundan sonra ölkə rəhbərliyi donuz qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün dünya dövlətlərindən kömək istəyib. Prezident Viktor Yushchenko H1N1 virusuna qarşı dərman vasitələri və avadanlıqlar əldə etmək üçün Amerika, Avropa Birliyi, NATO və qonşu ölkələrə müraciət edib. Hələlik Polşa və Slovakiya Yushchenkonun müraciətinə cavab olaraq qoruyucu maskalar və tamiflü preparatlar göndəriblər. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlərimiz isə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapını sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl Moskvada Ermənistanlı həmkarları ilə görüşən Azərbaycan jurnalistləri ilə bu görüş barədə danışdıq. Ətraflı müzakirə elədik. İndi isə iqtisadi məsələdir. Mövzumuz Nabuko kəməri ilə bağlıdır. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə, əslində dəfələrlə Azadlıq Radiosunun müxtəlif verilişləri, o cümlədən deyişdən sonra proqramı müzakirələr aparıb. İndi yenidən bu məsələyə qayıtmağımızın səbəbi yenə də bu məsələ ilə bağlı hadisələrin baş verməsidir. Studiyamızda bu barədə danışmaqda bizə kömək eləyəcək iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmiş olsun.
Nabuko barədə həmişə danışılır, sizin özünüz də dəfələrdə danışmışsınız və maraqlıdır. Əvvəl ilk vaxtlar bu layihə haqqında danışılanda müxtəlif, deməli, hətta böyük tədbirlərdə Azərbaycanda keçirilən neft, qaz sərgisi filan, bunların hamısında bu barədə danışılırdı. Reallaşmasının Azərbaycan rəhbərliyi də, xaricdən gələn qonaqlar da bunun reallaşmasında ciddi bir əngəl görmürdülər. Hətta bir vaxt belə məlumatlar da yayıldı ki, artıq siyasi qərar verilib, əsas budur, sonrasını həll eləmək olar, amma kəmər yoxdur. Və kəmərlə bağlı da informasiyalar bəlkə də o kəmərdən ötürüləcək qazın həcmini də keçib gedir, əgər belə də mümkündürsə. Nə baş verir ümumiyyətlə bu kəmərlə? Nə vaxtdan başladı və niyə indi də ancaq söhbət gedir?
Bu kəmər haqqında ilk məlumatlar hələ 2003-cü ildə çıxdı dünya gündəminə, mətbuatına və ümumiyyətlə siyasi gündəmə ki, Rusiyadan yan keçməklə böyük həcmli bir qaz kəməri lazımdır Avropaya və bu Nabuko haqqında məlumatlar o vaxtdan yayılmağa başladı. Amma konkret olaraq 2005-ci ildə bir konsorsium yaradıldı Avstriyada və bu proyektin həyata keçirilməsi işlərinə başlanıldı. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu barədə informasiya axını o qədər güclü oldu ki və bir-birini təksib edən hətta məlumatlar, bir-birini əksinə olan məlumatlar o qədər güclü oldu ki, bugünə qədər də bir çox konferanslar sonuncu önəmli İstanbul görüşü oldu və İstanbulda Nabuko ərazisindən keçən ölkələrin baş nazirləri və prezidentlərin iştirakı ilə bir bəyannamə hətta imzalandı ki, bu mütləq həyata keçiriləcək. Bir maraqlı faktı sizə deyim. Bugünəcən Nabuko konsorsiumunun büdcəsi, yəni indiyənəcən bu işlərin aparılmasına cəmi 2 milyon avroya yaxın pul xərclənib. Yəni 2 milyon avroya bu boyda böyük bir səsküy yaradıldı dünya gündəmində və ümumiyyətlə. Bu da bu səsküyün yaradılmasının ən əsas səbəblərindən biri də Rusiya təzyiq vasitəsidir. Yəni Rusiyanı inandırmaq lazım idi ki, səndən yan keçməklə bir boru kəməri çəkilir. Bu sözə inandırmasan Rusiyanı bir masa arxasında otuzdurub onunla qaz məsələlər ilişkilerini normal çözmək mümkün değildi. Rusya buna inandı.
Xüsusilə bu Rusiya-Ukrayna qaz bəli, savaşında bu məsələ.
Bəli, bəli. 2007-ci ildə, 2008-ci ildə 2 il dalbadal baş verən qaz savaşında Rusiyanı bir ipə sapa yatırmaq üçün, bir yola gətirmək üçün müəyyən həm qazın qiymətlərində və ümumiyyətlə bu qaz məsələlərində Rusiya ilə müəyyən anlaşmalara gəlmək üçün bu Nabukka gündəliyə daima gətirilir və dediyim kimi cəmi 2 milyon avro xərclənib bu günəcə müxtəlif konfranslara, bu bordun ya idarə heyətinin seçilməsinə və onun müəyyən səfərlərinə, yəni 2 milyon avroya cəmi bu boyda səs-küy yaradılıb. Bunun özü böyük bir nailiyyətdir. Amma əsas Nabukkonun problemi yaranan gündən, bu ideya ortalığa çıxandan bu günəcə qaz mənbəyinin olmamasıdır. Və Rusiya çox yaxşı bilirdi ki, Nabukkonun qazla təmin edən əsas ölkələrdən biri Türkmənistan ya Azərbaycan ola bilər və buna görə də bütün siyasətini bu iki ölkəyə təzyiq etməklə, öz qaz kontraktları bağlamaqla demək olar ki, Nabukkaya qaz verilməsi, bu ölkələrin Nabukkaya qaz verilməsini əngəlləmək oldu. Buna Türkmənistanda daha tez nail oldu, keçən ilə itibarilə, yəni krizistən öncəki itibarilə. Təqribən 2020-ci ilə qədər Türkmənistanla qaz müqaviləsi bağlanıldı. Amma kriziz baş verdi və Rusiya üzərinə görülən öhdəliklərin müəyyən bir hissəsini Türkmənistanda yerinə yetirməyə qadir olmadı. Yəni, Avropada qaz bazarında çox kəskin 30%-ə yaxın Rusiya aşağı qaz satmağa başladı keçən il, yəni qaz satışı 30% düşdü və bunun nəticəsi olaraq Rusiya Türkmənistandan qazın almasını hansı ki həcmdə danışılmışdı, onu ala bilmədi. Və bunun bir əsaslandırılması üçün yadınızdadırsa, Türkmənistanla Rusiya arasında qaz boru kəməri bir partlayış baş verdi. Dedilər, texniki bir səbəbdir. Amma çox güman ki, bu partlayışın səbəb verməsi texniki səbəb
yəni,
deyil.
Yəni, texniki olmadığı barədə də məlumat.
Bəli, amma əsas birinci məlumat texniki səbəbdir. Çıxdı, amma sonradan məlum oldu ki, bir çox məlumatlar çıxdı
versiyalar
və versiyalar yarandı və əsas versiyalardan biri ondan ibarət oldu ki, Rusiya öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyini görərəkdən belə bir problem yaratdı ki, Türkmənistandan aldığı qazı minimuma endirsin. Və bunun nəticəsi olaraq Türkmənistan daha başqa bazarlar axtarmağa başladı. Bunun nəticəsi olaraq Çinlə 10 milyard kub metrlik qaz müqaviləsi bağlanıldı və gələn ilin yanvarında bunun açılışı baş verəcək. İranla danışıqlar getdi Türkmənistanın. Ümumiyyətlə Türkmənistanın birbaşa Türkiyə ilə danışıqları getdi və demək olar ki, Türkmənistanda bir az çox bədirli bir vəziyyət yarandı və bu görsəndə. Amma Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin verdiyi sözlər bir yana, gördüyü işlər tamamilə o sözləri üst-üstə düşmədi Nabukka layihəsində. Həmişə dəstək oldu sözdə, amma faktiki olaraq Azərbaycan Nabukka layihəsinin qaz təminatçısı kimi heç bir sənədə bu günəcəndə imza atmayıb. Yəni, özlərinə heç bir öhdəlik götürməyib ki, Nabukkaya qaz verəcək və bununla da yanaşı Rusiya ilə də qaz müqaviləsi bağlanıldı. Bildiyimiz kimi, hələlik 500 milyon kub metrlik qaz layihəsidir, amma bunun çox maksimal həddini tərəflər özləri danışıqlar vasitəsilə təmin edə bilər. Yəni, Azərbaycan Rusiya ilə danışıqları alınsa, çox böyük həcmdə Rusiya qaz verə bilər. Yəni, Nabukka layihəsinin reallaşmasında həm Azərbaycanda, həm Türkmənistanın qaz mənbəyi olmasında bir problem yarandı.
Belə demək olar mı ki, Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması daha inandırıcı görünürdü, nəinki Nabukka haqqında dediyi sözlər?
Bəli, çünki Nabukka haqqında verdiyi bəyanatların heç bir rəsmi təsdiqi olmadı. Yəni, Azərbaycan verdiyi bəyanatların arxasında heç bir sənəd, yəni İstanbul sammitinə bizim prezident qatılmadı, hökumət nümayəndələrindən tək Natiq Əliyev orada iştirak edirdi, o da heç bir bəyannaməyə imza atmadı. Yəni, öz üzərinə imzası ilə təsdiq olunmuş, heç bir öhdəlik götürmədi. Bir yandan bunu başa düşmək də olar, çünki Nabukka hələlik bir virtual layihədir, yəni reallıqdan hələlik uzaqdır, çünki qaz mənbələri tapılmadı, bugünəcəndə tapılmamışdı. Amma son dövrlərdə dünyada dəyişən dünyanın paradiqmasının dəyişməsi, regionda gedən situasiya, regionda gedən proseslər, bu proseslərin sürətli axını ona gətirdi, çıxartdı ki, İran qərblə olan fikir müxtəliflərinə baxmayaraq Nabukkanın əsas qaz təminatçısı ola biləcəyini və Avropanın da bunu qəbul edə biləcəyi, ən maraqlı da budur. Qərb bunu qəbul etmirdi. Avropanın da bunu qəbul edəcəyi ortalığa çıxdı.
Türkiyənin burada rolu oldu yoxsa?
Çox böyük rol oldu. Türkiyənin
və onda daha bir sual. Azərbaycandan Türkiyə ilə qaz məsələsi bağlı verilən bəyanatlar Prezident İlham Əliyevin çıxışı sizin də yadınızda. Bəli, bəli. Türkiyənin bu rolu oynamağına təsir elədi yoxsa yox?
Yox, mən deməzdim ki, böyük təsir elədi. Çünki bu böyük bir layihədir və Azərbaycanla demək olar ki, əlaqəsi olmayan Türkiyənin qərbin Türkiyə vasitəsilə regionda yeni bir düzən yaratma layihəsinin bir tərkib hissəsidir. Amma çox maraqlı başqa şeydir mənim şəxsi fikrimcə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində. Yadınızdadırsa Azərbaycan prezidenti elan etdi ki, Türkiyəyə 3 dəfədən artıq qazı ucuz satır. Və bundan sonra Tənər Yıldız, Türkiyənin energetika naziri, bu bəyanat verdi ki, prezidentə düz məlumat verilməyib. Bu heç də belə deyil və çox gözəl izah elədi ki, bu necə müqavilələr bağlanmışdı və hansı şərtlər daxilində müqavilələr bağlanmışdı. Azərbaycan tərəfdən buna heç bir reaksiya olmadı. Belə qəbul etmək olar ki, Azərbaycan Tənər Yıldızın izahını qəbul etdi. Yəni, doğrudan da prezidentə yəqin ki, ya səhv məlumat verilmişdi, ya da o incəlikləri haqqında tam sonuna qədər məlumatsız olduğu üçün bu bəyanatı verdi. Türkiyə bunun Tənər öz energetika nazirləri vasitəsilə izahını verdi. Və Azərbaycan çox təəssüf olsun ki, Türkiyə ilə siyasi məsələlərlə, iqtisadi məsələlərinə bir-birinə qatmaqla Rusiyanın Avropaya etdiyi qaz şantajının başqa bir formada Türkiyə qarşı etmək istədi. Bu çox düzgün olmayan bir addım idi. O məsələ o yanından ki, həm bizim qardaş ölkələr olduğumuzu nəzərə alaraq, həm strateji tərəfdaşlıq olduğumuzu nəzərə alaraq və ümumiyyətlə Azərbaycanın dünyaya çıxışı Türkiyə üzərindən olduğunu nəzərə alaraq enerji daşıyıcılarını Türkiyə ilə bu barədə şantaj dili ilə danışmaq düzgün deyildi və Tənər Yıldızın da son 3 gün bundan qabaq verdiyi bəyanat daha bir bəyanat maraqlı oldu ki, Azəri qardaşlarımız bilsinlər ki, heç bir qazın alternativsizliyi söhbəti yoxdur. Çünki hər bir qazın, hər bir qaz mənbəyinin özünün alternativləri var. Və bunu da sübut elədi Türkiyə. İranla keçən həftə çox böyük müqavilə imzalandı. 35 milyard kubmetrlik qaz təchizatı haqqında. Bu demək olar ki, Nabukka layihəsinin yarıdan çoxunu doldurmağına təsir eləyəcək. Nəyə görə yarıdan çoxunu deyirəm? Nabukkanın özünün gücü 33 milyard kubmetrdir. Amma 35 milyard alınacaq 35 milyard kubmetrin 20 milyardını Türkiyə özü istifadə üçün götürəcək. 15 milyardını Nabukka layihəsinə sərf edə bilər. Yəni Nabukka layihəsi vasitəsilə qərbi ötürə bilər. Bundan əlavə, yadınızdadırsa İraqın baş naziri də Türkiyədə olarkən bəyanat verdi ki, 15 milyard kubmetrdə İraq qazı verə bilər Nabukka layihəsində. Demək olar ki, Nabukkanın qaz mənbəyləri artıq tapıldı. Bundan sonraki proseslər daha sürətlə gedəcək ki, çünki yenə dediyim kimi, Nabukkanın əsas problemi həll olundu. Əsas problemi qaz məsələləri, qaz mənbəylərinin tapılması məsələləri həll olduqdan sonra investorlar daha ürəklə bu proyeyə pul qoyacaqlar, pul yatırım edəcəklər və bu Avropa Birliyi kimi böyük varlı bir təşkilat üçün 7,8 milyardlıq bir proyekti həyata keçirmək məncə o qədər böyük problem yaratmayacaq. Yəni maliyyə mənbəyi nöqtəyi nəzərindən. Əsas dediyim kimi problem qaz mənbəyi idi. Onunla da demək olar ki problemlər həll olunur. Və burada Azərbaycan çox pis duruma düşür. Çünki
bir şey mən soruşum. İndi o Azərbaycan durumu ilə də bağlı danışaraq. Bu son vaxtlara qədər ekspertlərdən, başqa ekspertlərdən də biz bu Nabukka barədə söhbət edirdik. Hər dəfə o dediyimiz məlumatların, bəyanatların biri ortaya gəlirkən və ekspertlərin dediyi o idi ki, əslində bu Nabukka layihə proyekti eləmək, bu kəməri çəkmək o qədər də problem deyil. Problem mənbədədir. Mənbə olmayandan sonra onu çəkməyin də bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma uzun o söhbət bir qədər ki gedirdi bu məsələ, birdən-birə mənbələr həll olunur. Bax bunun özü niyə indiyə qədər yox, məsələn, deyiləndə, amma birdən-birə regiondakı vəziyyət çox ki təsir edir.
Çünki Qərbin Obama hakimiyyətindən sonra bu bilirsiz energetik məsələlər elə məsələlərdir ki, bunu siyasi məsələləri izah etmədən ya siyasi məsələləri dərk etmədən bunu izah eləmək mümkün deyil. Çünki energetik məsələlər birbaşa iqtisadi, tək iqtisadi məsələlər deyil. Bunun arxasında böyük siyasət, böyük siyasi güclər dayanır. Və bunu nəzərə alaraq və son dövrlərdə Obama hakimiyyətə gəldikdən sonra dəyişiklik şüarı ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra İrana qarşı müxtəlif addımlar atdı. Yəni müsəlman dünyasına mesajlar göndərdi. Türkiyədə çıxış elədi aprelin ayının əvvəllərində Türkiyə parlamentində. Misirdə müsəlman dünyasına böyük bir çıxışla müraciət elədi ki, və bütün bu dəyişikliklər bizim regionda tamamilə öz əksini tapmaq üzrədir və bu dəyişikliklərdə ən böyük rol Türkiyə üzerine koyulup Qərb tərəfdən de, yani Qərblə Türkiye'nin illerde, 10 illiklerde strateji əməkdaşlıqları var. Türkiye NATO'nun bir üzvüdür ve indiki bu durumda sizin de dediğiniz kimi birdenbire bu mənbələrin tapılması belə bir qənaətə gəlmək olur ki, dünyanın böyük güc mərkəzləri, dünyanı idarə edən güc mərkəzləri müəyyən məsələlərdə razılığa gəliblər. Yəqin ki İranla da nüvə məsələlərində müəyyən razılıqlar əldə olunub. Bu barədə də informasiyalar getdi ki, nüvə enerjisinin istehsalı üçün İranda heç bir problem yoxdur, amma bunun silaha dönüşməsinin qarşısını almaq lazımdır və Rusiya ilə Fransa da nüvə başlıqlarının yüklənməsi haqqında bir razılığa gələcəklər. Yəni bu proseslərin bir hissəsidir və Türkiyə çox aktiv bir rol aldı bizim regionda. Həm sərhədlərin, həm sərhəd dövlətlərlə problemlərin sıfır variantına gətirilməsi məsələsində, həm enerji məsələlərində Qərblə çox böyük işbirliyi çərçivəsində çox böyük işlər görür və bunun da ən böyük bariz nümunəsi Erdoğan'ın son İran səfəri və bağlanmış çox böyük 35 milyardlıq bir müqavilədir. Çox maraqlı hal budur ki, bildiyimiz kimi ayın 7-si Erdoğan Vaşinqtonda olacaq, Obama ilə görüşə gedir. Ayın 9-u Əhmədincad təzdən Türkiyəyə gəlir.
Gələcək, bəli.
Və yəni burada görünür ki, trafik çox güclüdür. Yəni gediş-gəlişlər, danışıqlar çox güclü, çox böyük sürətlə gedir və demək olar ki, müəyyən konturları görsənir gələcək dünyanın. Və burada bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Türkiyə Avropa İttifaqının üzvü deyil. Neçə illərdir üzvü olmaq istəyir, amma üzvü deyil. Və Avropa İttifaqının İrana qarşı qəbul etdiyi sanksiyalar birbaşa Türkiyəyə aidiyyəti yoxdur. Bəli. Və Türkiyə İrandan qazı alıb Avropa Birliyinə satdıqda heç bir sanksiyanı pozmur. Heç bir sanksiyanı pozmur və
hər kəs razı qalır.
Hər kəs razı qalır. Avropa İttifaqı öz istədiyi qazı alır. İran istədiyi ki, qazı satsın, çünki varlı pullu ölkələr qərbdədir, yəni Avropa dövlətləridir. Öz qazını
alıcılar
satsın.
Qərbdədir.
Bəli, alıcı qərbdədir, pullu alıcı qərbdədir və problemsiz alıcı qərbdədir. Çünki Rusiya ilə anlaşma olar, amma Rusiyanın sabah hansı oyunlara gedəcəyini heç kim qabaqcadan proqnozlaşdıra bilmir. Çünki Ukrayna ilə olan, bəli, müsibət Türkmənistanla olan vəziyyət, Ukrayna ilə olan vəziyyət aydındır. Belə olan şəraitdə Türkiyə böyük bir energetik xaba çevrilir. Yəni bu bütün bölgənin enerji daşıyıcıları Türkiyə üzərindən Avropaya satışa çıxarılır və Türkiyə İrandan qazı müqavilə əsasında alır. Heç bir şərti pozmur. Çünki Avropa İttifaqının üzvü deyil və o sanksiyalara səs verməyib və aldığı qazı Türkiyə öz adı ilə İrandan aldığı qazı Avropa Birliyinə satır. Burada da Avropa Birliyinin heç bir qanunları pozulmur, belə demək mümkünsə. Çünki qazın mənbəyi İran olsa da satıcı Türkiyə şəklində çıxış edir. Yəni dediyim odur ki, bu problemlərin bu şəkildə alması dünyanın güc mərkəzlərinin regionu dəyişmək planının tərkib hissəsidir.
İndi Azərbaycanı durumu.
Hə. Azərbaycanın maraqlı cəhət və ucuza biləcəyimiz cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bildiyimiz kimi, Azərbaycan hakimiyyəti enerji daşıyıcılarından dünya ilə müəyyən Azərbaycanın problemlərini həll etmə yolunda və yaxud da öz problemlərini həll etmə yolunda bir vasitə kimi istifadə eləyirdi. Yəni, yadımıza salaq ki, biz, dəfələrlə bizim prezident də dövlət rəhbər, dövlət hökumət üzvləri də bəyanat verirlər ki, bizim trilyonlarla qaz ehtiyatımız var, milyardlarla barel neft ehtiyatımız var və biz bunu Avropaya satmaq istəyirik və Avropaya satırıqsa və sizlə iş birliyi yapırıqsa, bizim müəyyən nöqsanlarımıza göz yummalısınız. Yəni, belə bir çox bəsit formada desək, belə bir oyun qaydası müəyyən olunmuşdu və Azərbaycan öz enerji daşıyıcılarından istifadə eləyərək qərbdən gələn insan haqları, insan hüquqları, ümumiyyətlə demokratik vəziyyətlə aid olan baskıları enerji ilə tənzimləyirdi. Yəni, enerji daşıyıcılarında müəyyən qərblə iş birliyi getməklə özünə təzikləri azaldırdı. İndi nə? Nabukka ilə bağlı bir şərait yaranır. Bir də faktı deyim ki, Türkmənistanla İran artıq gələn həftə belə bir müqavilə bağlanılır ki, Türkmənistan qazının bir hissəsini İrana satacaq və İran da həmin qazın əvəzində Türkiyəyə qaz satacaq. Yəni demək olar ki, Türkmənistan da qabaq Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə qazı ötürməli idi Azərbaycana, Azərbaycandan getməli idi Nabukka layihəsinə. İndi artıq İran üzərindən Nabukka layihəsinə qoşulmağın yolu açılır. Bu nəyə anlamına gəlir. Azərbaycanın Nabukka layihəsində iştirakının aktuallığı itirir yavaş-yavaş. Yəni Azərbaycan bir qaz mənbəyi kimi və Nabukkanı dolduracaq bir qaz mənbəyi kimi aktuallığını itirir. Bu aktuallığını itirmək və bu qaz mənbələrindən kozer kimi əlində istifadə etməmək gələcəkdə Azərbaycan üçün böyük problemlər yaradacaq və Azərbaycan məhkum olacaq ki, Rusiya daha artıq qaz satsın. Bu məsələyə də bir aydınlıq gətirmək lazımdır ki, Azərbaycanla Rusiya arasında olan boru kəmərinin, qaz boru kəmərinin həcmi, illik həcmi cəmi 4 milyard kubmetrdir. Yəni, Azərbaycan bugün istəsə də 4 milyard kubmetrdən əlavə qaz sata bilməz Rusiyaya. Amma müəyyən rekonstruksiya işləri aparsa, bunu 10 milyarda çatdıra bilərlər. Çünki orada texniki problemlər həll olunmalıdır, nasos stansiyaları quraşdırılır, sürət artır. Və Azərbaycan qazının Rusiya təqribən 10 milyarda yaxın gedir, imkanı var yəni satmağa. Amma qərbdən bazar itirə bilər.
Bəs Qaradənizdən?
Bu Rövnə Qabdullayev.
Prezidentin bəyanatı olmuşdu. Bəli,
prezidentin bəyanatı oldu, sonra Rövnə Qabdullayev də bu barədə dedi. Bu çox, bilsiz, fantastik görünür. Çünki çox az... Azərbaycan qazının özü üçün bu infrastrukturu yaratmaq iqtisadi cəhətdən tamamilə qeyri... sərfəlidir. Çünki bu infrastrukturu yaratmaq üçün qazın sıxlaşdırılması və onun tankerlərlə Avropaya çatdırılması. Bunun üçün ən azı Gürcüstanda və Avropanın hər hansı bir limanında haradakı qaz sıxılmış qaz qəbul edə bilər. İki liman tikilməlidir. Səkcə sizə bir fakt deyim ki, Rusiyanın Saxalin əyalətində bu sıxılmış qaz zavodu tikilir. Demək olar ki, bir hissəsi artıq istifadəyə verilib, ikinci hissəsi də gələn istifadəyə veriləcək. 12 milyard dollara başa gəlib. Tək o zavod, Saxalində. Siz, amin, Azərbaycan, axı, Azərbaycanın qaz, özü Rusiyanın qaz potensialı daha Azərbaycandan 10 minlərlə dəfə artıqdır. Azərbaycanın qaz potensialı o qədər güclü deyil ki, böyük bir investisiya qoyulsun və belə bir zavodlar tikilsin. Həm Gürcüstanda, həm Rumuniyanı deyirlər, əksər ekspertlər deyirlər ki, Rumuniyada tikilə bilər. Və heç olmasa da iki tanker almalıdır ki, bu sıxılmış qazı daima daşıya bilsin. Bu iki zavodun tikilməsi, iki tankerin alınması təqribən 10-12 milyard dollara başa gələ bilər. Azərbaycan bu pulu verməyə qadirdirmi bugün? Azərbaycan lap bu pulu versə, bu pul nə vaxtda özünü doğruldacaq? Mənə elə gəlir ki, bu ancaq Türkiyəyə bir mesaj idi ki, Türkiyəyə bir təzyiq vasitəsi idi ki, biz boru kəməri ilə deyil, artıq dəniz üzərindən Avropaya qaz sata bilərik. Yəni, Türkiyənin bildiyimiz kimi bu tranzit tariflərində müəyyən anlaşılmazlıq var və bu tranzit danışıqlarında Türkiyə ilə müəyyən güzəşlərə nail olmaq üçün bu fikir ortalığa atıldı ki, biz qara dəniz üzərindən qazı daşıya bilərik. Bunun üçün çox böyük investisiya və çox böyük vaxt lazımdır. Minimum Azərbaycana 5-6 il vaxt və 10-12 milyard dollar pul lazımdır ki, bu infrastrukturu qursun.
Amma prezidentin həmin bəyanatında bir istiqamət də var idi. O istiqamət qaldı. Qaldı deyəndə indi mən yada salmaq istəyirəm. İran variantı. O demişdi, kəmər də var. Düzməyən o bərpa işləri aparılmalıdır, rekonstruksiya falan. Bu aktuallaşır yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu hər vaxt əl altında olan bir vasitədir. Doğrudan da prezident qeyd eləmişdi və o doğrudur ki, Azərbaycan ilə İran arasında boru kəməri var. Bugün də qaz gedir. Amma çox az miqdarda Naxçıvanı təmin edəcək miqdarda. Yəni, Azərbaycan İrana təqribən 150-200 milyon kubmetr qaz verir və o həcmdə də və ondan biraz az, biraz çox İran Naxçıvanı qazla təmin edir. Yəni, burada Azərbaycan İrana qaz satmır. Ancaq Naxçıvanın təmin olunması üçün elə bir qaz mübadiləsinə gedilir və bu boru kəmərinin kapasitəsini sürətini artırmaqla müəyyən dərəcədə qazı ötürmək olar, İrana satmaq olar. Amma İran özü qazını satmağa yer axtarır, belə demək mümkünsə də. Yəni, İranın özünün qaz bazarlarına çox böyük ehtiyacı var. Və İran Avropa bazarındakı olan qiymətləri və Avropa ölkələrində olan iqtisadi vəziyyətə malik deyil. Səhərsi gün İranda müəyyən problemlər çıxdıqdan sonra, maliyyə problemləri çıxdıqdan sonra Azərbaycan qazının vaxtı-vaxtında pulunun ödənilməsi və hansı qiymətlə ödənilməsi. Çünki bu qiymət məsələsi də bir hərbi sirrə dönüb Azərbaycanda. Çünki Rusiya ilə anlaşmanı hansı qiymətlə olduğunu demirlər. Bir formula dedilər. Bu formula ilə biz hesablasaq görürük ki, 200-250 dollar dan artıq deyil. Amma halbuki ilk dövbədə müqavilələr imzalandığında Kommersant qəzetində vasitəsilə Rusiya belə bir məlumat yaydı ki, biz 350 dollara Azərbaycandan qaz alacağıq. Ondan sonra məlum oldu ki, bu heç də belə deyil. Rövnə Qabdullayevin də dediyinə görə bu formulaya əsaslanır. Bu formulada neftin qiyməti ilə birbaşa bağlıdır. İndiki dünya bazarında neftin qiymətini 70 dollar götürsək, Azərbaycan qazının Rusiya satılma qiyməti 200-250 dollar arasında olacaq. Bugün Türkiyədə həmin qiyməti təklif eləyir. 200 dolları təklif eləyir Azərbaycan hökumətinə və keçən ilin aprel ayından bugünəcən olan qiymət fərqini ödəməyə də razıdır. Hətta Tənər Yıldız bu 500-600 milyon dollar civarında bir dəfəlik pul ödənməsini də Türkiyənin qadir olduğunu da bu yaxınlarda bəyan elədi. Və sizin sualınıza qayıtdıqda İranla İrana əgər Azərbaycan qaz satacaqsa, bu da bir normal biznes mühitinə və komersiya qiymətlərinə, şərtlərinə uyğundursa, bu niyə də olmasın?
Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsim. Buyurun. İranın Bakıdakı səfiri bir dəfə mətbuat konferansı keçirəndə bu barədə ona sual verildi, qaz almaq barədə əlavə. O bildirdi ki, İran qaz istehsal edən ölkədir, amma bu heç də mane olmur ki, İran qaz alsın. Yəni təkcə o Naxçıvan təmin eləmək məsələsi yox, həm də o ala bilər özü üçün müxtəlif məqsədlərdə.
Bəli, ala bilər. Mən buna yəni etirazım yoxdur, amma yenə deyirəm, potensial varlı və vaxtlı vaxtında pulu ödəməyə qadir olan ölkələr Avropa ölkələridir. Yəni bunu yəni sübut eləmək üçün böyük bir ekspert olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bu aydın məsələdir ki, Rusiya da məsələn can atır əsasən Avropa ölkələri ilə qaz satsın, enerji daşıyıcılarını satsın. Yəni Avropa ölkələrinə əsas çıxışı Azərbaycanın Avropa ölkələrinə olmalıdır. Yəni prioritet bu olmalıdır. Çox təəssüf ki, bu prioritetdən yavaş-yavaş uzaqlaşır və çox təəssüfləndirici, şəxsən məni təəssüfləndirən bir ekspert kimi fikir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan artıq Bakı Ərzurum haqqında danışmır. Azərbaycanın özünün qaz kəməri var. Türkiyə Bakıdan Ərzuruma keçən qaz kəməri var və çox böyük də, yəni 16 milyard kub metrlik də bir gücü var, illik gücü var. Yəni çox böyük qaz kəməridir. Bu dəqiqə onun heç təqribən 20-25% istifadə olunmur. Və bu kəmər vasitəsilə Azərbaycan öz qazının çox asanlıqla xarici bazarlara çıxarda bilər. Və hətta Nabukkoya da o həmin kəmər vasitəsi artıq ehtiyac yoxdur təzə kəmərin çəkilməyinə. Bu barədə hətta Nabukkonun icraçı direktoru Avstriyada keçirdiyi mətbuat konfransında da bir məlumat verdi ki, ola bilər ki, Bakı Ərzurumun davamı kimi çəkilsin Nabukko. Yəni yenidən yeni bir boru xəttin çəkilməyinə ehtiyac yoxdur. Yeni boru kəməri o vaxt çəkilməyə ehtiyac olar ki, mənim şəxsən fikrimcə, bu boru kəmərinin Ermənistandan keçilməsi məsələsi gündəmə gəlsə, çox güman ki, Ermənistanı bu proseslərə qatmaq üçün çox güman ki, onda Nabukkonun yeni layihəsi ortalığa çıxacaq ki, bu da Ermənistan üzərindən, Gürcüstan deyil, Ermənistan üzərindən keçmək olsun. Bu hələ bir uzaq perspektivdə görsənir, amma yaxın perspektivdə və gözümüzün qabağında olan Bakı Ərzurumdur və Türkiyə ilə tarif xərclərini, tarif məsələlərini həll etsə, Azərbaycan çox sakitcə 16 milyard kub metr gündə, ildə Avropaya Türkiyə üzərindən, Ərzurum üzərindən qaz çıxarda bilər. Və Azərbaycanın illik istehsalı da ondan çox böyük artıq həcmdə qazın satılmasına imkan yaratmır açığı. Çünki Azərbaycanın bugünkü gücü prezidentin də dediyi kimi 26-27 milyard kub metrdir. İllik gücü, istehsal gücü, qaz istehsalı gücü. Onda təqribən 10-11 milyardı daxili istehlakdır. 15-16 milyardlıq biz qaz satmağa qadirik. Halbuki satırıq bugünkü son statistik məlumatlara görə 6 milyarda yaxın. Onu da 1,2-sini Gürcüstana satmışıq, 4,8-ini Türkiyəyə satmışıq. Yəni, Azərbaycanın özünün çox böyük və vaxtında çox düzgün olaraq inşa edilmiş Bakı Ərzurum kimi qaz kəməri var. Çox çox təəssüf ki, bu barədə artıq danışılır.
Amma Nabukko barədə artıq deməli bu dəstəkləyənlərin sayı getdikcə artır. Bəli. Və bu barədə Avropa bu yeni deməli
yenidən qurma
və inkişaf bankı artıq bu məsələyə qoşulur. Bunlar həmin o mənbələrin artıq demək olar ki, təxminən konkretləşməsindən asılı.
Bəli, çünki Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Nabukkonun maliyyələşdirilməsində biz tərəfdən heç bir problem olmayacaq o şərtlə ki, qaz mənbələri tapılsın və müqavilələr imzalansın. Müqavilələr imzalandıqdan sonra Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Avropa İttifaqı bu proyektin dəstəyini daha da artıracaq. Bunu dəfələrlə bəyan eləmişdilər və son keçən həftə İranla bağlanmış müqavilə biz də gərək onu dəqiq bilək ki, Türkiyə heç vaxt Qərblə razılaşdırılmamış İranla bu boyda böyük bir layihəyə imza atmazdı.
Sözsüz.
Çox güman ki, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də, Avropa dövlətləri ilə də konsultasiyalar apararaq İranla bu böyük müqavilənin imzalanmasına getdi və Qərb də bu müqavilə də aydın göstərir ki, Nabukko layihəsinə çox yarıdan çoxunun demək olar ki, qazla təmin olunma məsələsi həll olunub. Bunu görən Avropa dövlətləri çox təbii olaraq bəyanatla çıxış etdilər ki, artıq artıq biz maliyyəli mənbələrin açılmasına razılıq verə bilərik.
Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Nabuko kəmərindən danışdıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünkü mövzularını qaynar xətlə yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul.
Ən sonra Azadlıq Radiosunda
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyir deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Məlum oldu ki, hətta ondan 2 hafta əvvəldən o qırmızı körpüyü sərhəd buraxılış məntəqəsindən Kərim Özal vaqif oldu, Türkiyə gedib.
Mənə nə borçlar var? Mən ki, vaxtı-vaxtında pulumu ödəyirəm.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm, vəkil Azər Nağıyev də Qaynar Xəttdə iştirak eləyir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Ümid varam ki, bu dəfə də Qaynar Xəttdə yönələn şikayətlərdən hüquqi məsləhətinizi əsirgəməyəcəksiniz.
Bacardığımız qədər məsləhət verməyə çalışacaq.
Söhbətimizə hüquq mühafizə orqanları ilə problemi olan bir dinləyicimizin şikayətindən başlayaq. Mehman Cəfərovun oğlu həbs olunub. Elə dinləyicimizin özü də vaxtı ilə bu orqanlarda çalışıb. O təxminən 1996-cı ildə ailəsi ilə birgə Türkiyəyə gedib, bu ölkənin vətəndaşlığını alıb, amma sonra geri qayıdıb. Mehman Cəfərov deyir ki, 2006-cı il martın 6-sında onun oğlu Qüdrət Cəfərov qeyri-qanuni yolla polisə aparılıb. Dinləyicimiz iddia edir ki, onun oğluna polisdə işgəncə verilib, döyülüb. Biz bu əhvalatı uzun-uzadı danışıb, dinləyicilərimizi yormayaq. Ancaq onu bildirək ki, Qudrət Cəfərov Bakının Nizami rayon polis idarəsinin yazılı təqdimatı əsasında apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azad olunub. Ancaq valideynləri Qudrətə işgəncə verilməsi faktına göz yummaq istəməyiblər. Onların əlində ekspertizanın rəyi də var, bizə belə bildiriblər. Bu rəy əsasında da polisdən şikayət ediblər. Mehman Cəfərov iddia edir ki, onların bu şikayəti də oğlunun yenidən həbs olunmasına səbəb olub. O 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O soyğunçuluqda ittiham olunub, guya 2 nəfərlə bir vətəndaşa hücum edib onun mobil telefonunu alıblar. Mehman Cəfərovun bizə dediklərini dinləyək.
Əvvəl 3 ay həbs qatimkan tədbiri seçdilər. Başladım sübutları yığmağa. Baksel Azərsel tatildən arayışları aldım ki, o oğluma qarşı qoyulan Kərimli Özəl Vaqif oğlunun heç bir mobil telefonu olmayıb, katil nömrəli, abonet nömrəsidir, kartsızdır, sim kart, din kart kimi telefon başqasıdan, nömrə başqasıdan işləyə bilməz. O saxta cinayət içindəki 418-1851 nömrəli telefon Kərimlini aradan gəlmə tanımayan, Xətai rayonu Məhəmməd Hadi 63-də yaşayan Yusifov, Nicat Yusifovuna məxsusdur. Həmin telefon nəinki 27 Mart 2006-da 15 fevraldan 22 iyul 2006-ya qədər arayış almışam qatildən. İtməyib, oğurlanmayıb, itməsi oğurlanması barədə polisə və ya digər orqanlara heç bir məlumat daxil olmayıb. Hazırda da saz ləziyyətdə abonentin özündə işləyir. Bu sübutları, mötəbər sübutları aldım. Başladım və Nəzərov, bu Kərimli Özal Vaqif oğlu, o biri hadisə üzrə, Dərmanov saxta hadisə üzrə digər materialları yığdım. Və məlum oldu ki, nəinki 27 Mart 2006-cı ildə Kərimli Özalın nə telefonu olmayıb, nə ona qarşı hadisə olmayıb. Hətta ondan 2 həftə əvvəldən, 14 Mart 2006-cı ildən Sarp Qırmızı Körpü sərhəd buraxılış məntəqəsindən Kərimli Özal Vaqif oğlu Türkiyə gedib.
Yəni özür istəyirəm, həmin adam ümumiyyətlə heç Azərbaycanda olmayıb.
Azərbaycanda olmayıb, yerli dibli 14 Martdan 18 Maya qədər 2 ay 4 gün bu adam Türkiyədə olub.
İndi o istəyir ki, bu cinayət işinə yenidən baxılsın, sonradan aşkar olunmuş hallar səbəbi ilə. Bunun üçün də Respublika Prokurorluğu Türkiyə sorğu göndərməlidir. Düzdür, Mehman Cəfərov bir çox rəsmi şəxslərin qəbulunda olub. Biz də imkanlarımızdan istifadə edib şərait yaratdıq ki, Mehman Cəfərov Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovla danışıb öz sualına cavab alsın. Azərbay, o sual belə deyək, sual cavabı da dinləyək. Eldar Sultanov münasibətini bildirib məsələyə. Sonra isə sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Salam Eldar bəy.
Salam Eldar bəy. Salam bəy.
Demə mən Qudrət Cəfərovun atası və qanun nümayəndəsi Mehman Cəfərovam.
Çox gözəl, çox gözəl.
Gəlin əsasən o məsələdən biz danışaq ki, siz deyirsiniz ki, o soyğunçuluq ittihamı ilə həbsə alınıb, ancaq məlum olubdur ki, həmin adam o soyğunçuluq vaxtının göstərildiyi müddətdə Azərbaycanda yox, Türkiyədə olub və bu sonradan aşkar edilmiş hallar kimi o hüquq dilindən desən icraata götürülməlidir. Aha, indi bax bununla bağlı sizin istəyirsiniz ki, yenidən məhkəmə olsun və bax prokurorluqdan nə istəyirsiniz? Bax bunu verin siz Eldar Məhəmməd.
Prokurorluqla bağlı nə sualınız var deyil, amma prokurorluğa aid olmayan məsələlə bağlı.
Budur. Prokurorla bağlı sualımız budur ki, 15 noyabr 2008-ci ildə cənab baş prokuror, cənab Fuad Ələsgərovun şəxsi göstərişinə məni ikinci dəfə qəbulləyib. Mənim yanımda yenə Rüstəm Usubova, Namiq Əsgərova, məruzəçi də təyin edib Azər Əsgərovu, əmr verib ki, 3 gündə Türkiyəyə sorğu verilsin. Həmin vətəndaşın o göstərilən qondarma hadisə tarixlərində ondan əvvəl, ondan sonra nəinki Azərbaycanda olmaması, başına heç bir hadisə mənim oğlum tərəfindən gətirilməməsi, hətta həmin tarixlərdə ondan əvvəl, ondan sonra Türkiyədə olması barədə Türkiyədən arayış alınmasını əmr etmişdir. 3 gün müddətində, baş prokurorun 3 gün müddətində Türkiyədən arayış alınması barədə əmri 15 noyabrda birli tamam olacaq.
Yəni sizə Mehman bəy, yəni hələ də o arayış alınmayıb da?
Hələ də alınmır və mən özüm şəxsən öz təşəbbüsümlə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 5 dəfə Türkiyəyə nota verdirmişəm. Axırıncı bu ayın 22-sində gedib. Nömrəsində deyə bilərəm məsləhətçi.
Özür istəyirəm. Eldar müəllim, siz yəni bildiniz, yəni əmr olub baş prokurorun, ancaq
əmr yox, yəqin elə bir göstəriş olub.
Yəni sizin daxili yəqin ki, bir prosedurunuz
yanımda verib.
Hədir o rəsmi göstəriş
edir. Kartışkada var bunlar hamısı.
Aha. İndi bax bu söhbət ondan gedir ki, niyə bu 3 gün ərzində alınmalı olan göstəriş
bir görə alınmadı ki, mən deyim, niyə ona görə alınmır ki, güya bu Türkiyədən bu arayış alınsa, bu epizodun saxta olduğu ifşa olunacaq. Bu iş başta imzası, tasdiki olan...
Ümumiyyum, ben size bir şey diyeyim. Bunu şahi, babucu şahi demektense siz resmi olarak... resmi olarak
52.000 sayfa baş prokuror başta olmakla poştan göndermişik. 185 defa prezidentin icra administrasyasında resmi salahiyyatlı organları reisleriyle görüşmüşük. Ve ahirinci defa bu ayın 6'sında Fuat Eleskarov şahsen baş prokurora, Daxili İşler Nazirine ve Ədliyyə Nazirine yazılı gösteriş gönderibdi ki derhal bu arayışın alınması təmin edilsin.
Cevap almışsınız mı?
Hazırda baş prokurorlukta əvvəlkilərdə olduğu kimi yenə də gedib İlgar Cəfərova, o mavini Atabala Pənova, o da futbol gelibdi, oradaki Ercun Qafarova, əvvəlcələdə olduğu kimi. Və hər dəfəsində olduğu kimi bu dəfə də bizə cavab veriləcək ki, bu olmayan...
Yükkən belirlikdə, bu dəfəki cavabı alandan sonra, yəni ondan sonra belə şifahi yenə müraciət edin, hər halda bir belə deyilsə, rəsmi sizin müraciətiniz daxil olubdur. İndi onun nəticəsini gözləyin. Bu məlumatsızam. İndi şifahi mənə dediniz, mən şifahi sizin sözlərinizi çox səmimi qəbul edirəm. Yəni ki, mən araşdıraram. Deyiz ki, bu ayın neçəsi göndərilibdi baş prokurorluğa?
Bu ayın 6-cı Fuad Eləskarov şəxsən məni həm qəbuluna göndərib, qəbulda 32-ci
adamam. Sizin adınız familiyada fərqlənmişsiniz, mən dəqiqləşdirim, araşdırım. Yəni mən belə şifahi mənim əlimdə heç bir sənəd olmadı, amma mən sizə konkret bu və digər cavab verə bilmərəm. Ona görə mən gərək dəqiqləşdirəm ki, söhbət nədən gedir? Yəni, cinayət işi nə vaxt başlanır, hansı cinayət məcələsinin hansı maddələri ilə, sonra nə vaxt məhkəmənin hökmü çıxıbdır? Mən bunları bilmədən sizə şifahi hər hansı bir məlumat verə bilmərəm. Sadəcə, mənim tövsiyəm budur ki, sizin tərəfinizdən baş prokurorluğa ünvanlanmış ərizənin cavabını yazılı sürətdə aldıqdan sonra, yəni növbəti dəfə, yəni o belə deyək, bizim verdiyimiz cavabdan narazı olduğumuz halda, yəni aidiyyəti olaraq, yəni müraciət etmək hüququnuz vardır.
Biz belə deyək, bax bu ərizə verdi Eldar müəllim, onda cavabını gözləyək. Prosesin ardını izləyək.
Belə deyək, cavab alınmadan hər hansı bir fikir irəli sürmək, fikir söylemək qeyri-mümkündür. Ona görə mən yenə deyirəm, məsləhət bundan ibarətdir ki, hələ o sonuncu ərizənin cavabını alaq, baxaq, ondan sonra yəni ki, belə deyək də, ittiham ilə sürmək olar. Yəni, indidən hər hansı bir fikir söyləmək məncə tələskənliyə vermiş olardı.
Əzər bəy, yəni bax, bu söhbəti eşitdik. O indi qanunsuz polisə aparılıb, işgəncə verilib, verilməyib bu məsələləri müzakirəsini eləməyək, yəni onda çox çəkər söhbətimiz. Ancaq əsasən bax bu məsələdə ki, sonradan aşkar olunmuş haldır və ata istəyir ki, istəyir ki, işə yenidən baxılsın bu əsaslar əsasında, onun topladığı sübutlar əsasında. Bu hüquqi müstəvidə bu məsələnin həlli necədir?
Hüquqi müstəvidə belədir ki, bunu təsdiq edən sübut olmalıdır vətəndaşın əlində və həmin sübutla ərizə hazırlanmalıdır və ərizə ilə Ali Məhkəmənin plenumuna yeni açılmış hallarla bağlı müraciət olunmalıdır və orada bu məsələyə baxılıb qiymət verilir. Buradan problemdən görünür ki, şəxs hələ ki bu ərizəni ala bilmir, yəni bunu təsdiq, daha doğrusu öz ərizəsini təsdiq edəcək sübutu, yəni həmin şəxsin Türkiyədə olmasını təsdiq edən faktı ala bilmir. Bununla bağlı onu demək olar ki, yəni o prokurorluğa rəsmi ərizə ilə müraciət etməlidir və həmin ərizəsinə cavab verilməsə o yəni prokurorluğun qanunsuz hərəkətsizliyindən məhkəməyə müraciət edə bilər, məhkəməyə də şikayət edə bilər bu barədə.
Mehman Cəfərov bizə bildiribdi ki, o öz şəxsi olaraq, yəni bir vətəndaş kimi, həm də Türkiyə vətəndaşıdır, onun Türkiyə vətəndaşlığı da var. O, Türkiyənin aidiyyatlı dövlət qurumlarından bu sübutu əldə edə bilib. Yəni, həmin işdə zərər çəkmiş kimi gedən şəxsin həmin müddətdə Azərbaycanda yox, Türkiyədə olması ilə bağlı olan arayışı ala bilib. Ancaq Azərbaycan qanunvericiliyində bu arayış qəbul olunmur. O belə deyir. Yəni, şəxs özü əgər arayış əldə edə bilirsə, öz sübutunu təsdiqləyən arayışı əldə edə bilirsə, Azərbaycanda məhkəmə o arayışı sübut kimi tanıya bilirmi? Yoxsa bunun üçün mütləq Azərbaycanın öz dövlət strukturu, aidiyyatlı qurumu sorğu verməlidir?
Təbii ki, burada xarici dövlətdən söhbət gedirsə, Azərbaycanın hər hansı bir rəsmi qurumu tərəfindən o təsdiq olunmalıdır, ya tanınmalı, Yəni, bu ölkələr arasında olan o hüquqi yardımla bağlı müqavilə ilə təsdiq olunan məsələlərdir. Yəni, təbii ki, daha yaxşı olar ki, dövlət qurumu belə bir cavabı alsın və onun aldığı cavab daha mötəbərdir.
Aydındır, amma biz çalışacaq ki, bu problemin ardını izləyək. Xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xət verilişindəyik. Vəkil Azər Nağıyev də studiyamızdadır. O, qaynar xətdə ünvanlanan şikayətlərə öz hüquqi şərhini verir. Azər bəy, belə bir şikayətimiz var. Bakının Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinlərindən almışıq. Elektron poçtumuza yazıblar. Yeri düşmüşkən elektron ünvanımızı xatırladım. Efir @ azadlıqradiosu.az Qaynar xətin telefon nömrəsi isə 436-77-41 nömrəsidir. Siz günün istənilən vaxtı bizə həm yaza bilərsiniz bu ünvana, həm də dediyim telefon nömrəsinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qaydaq şikayətə qəsəbə sakini Pərvanə Ayvanın məktubunu sizə həmkarım Ülviyə Əsadzadə təqdim edəcək.
Salam, 2 gündür ki suyumuzu kəsiblər. Güyə cəmaatın borcu var. Mənə nə borcları var? Mən ki vaxtı-vaxtında pulumu ödəyirəm. Evdə körpə uşaqlarım var. 2 gündür susuz qalmışıq. Çənimiz var, amma bir gün su gəlməsə çən də boşalır. Böyük ailədir. Nəyə görə mən 5-ci mərtəbəyə su qaldırmalıyam? Qadın xeylağıyam, o ağır qabları qaldırmaq mənə pis təsir eləyir. Mənə bir şey olsa, suyumu kəssələr, həkim pulumu verəcəklər, başqalarının oduna niyə mən yanmalıyam? Kim su pulu vermir, getsinlər onun suyunu kəssinlər.
Dinlədik şikayəti, Ülviyyə xanım bizə təqdim elədi bu şikayəti. Qaradağ rayon su idarəsindən bizə dedilər ki, Müşfiqabad qəsəbəsinin bir neçə binasında sakinlərin borcu olduğu üçün onların mənzilinə su kəsilib, yəni onlar borc məsələsini əsas gətirdilər. Onu da dinləyək onların rəyini.
Olar xanım, borca görə, su pulunun borcuna görə bağlanmışdır. Borca görə dünəndən bağlanılır.
Su pulu, borca orada ödəyən adamlar da var. Adamlar deyir ki, biz pulu vaxtında ödəyirik, amma bizə deyir borca görə.
Yəni... Olar xanım, zəhmət olmasa, onlara deyin, araçların gətirsin ki, doğrudan onların borcu yoxdur, biz onların suyunu açarıq.
Su pulu borcu hansı müddətin borcudur? Söhbət hansı aylardan gedir? Debitor borclardır.
Ailim mən bilmirəm. O su pulu yığanlar başqalarıdır. Bizə də məlumat verilib ki, 4Y, 3Y, 5Y bu binaların borca görə suyu bağlanmışdır.
Bütün binada olan sakinlər verməyib, yoxsa bir neçə...
Bəli, sakinlər, binada olan sakinlər.
Bütün bina?
Bəli.
Azər bəy, yəqin ki, siz dinlədiniz. Mən xüsusi olaraq vurguladım ki, bütöv bir bina. Biraz mən şübhə eləmək istəyirəm bütöv bir binanın sakinlərinin su pulu verməməsinə. Ancaq məhz su pulu vermədiyi üçün bütün bir binanın suyunu kəsdiklərini bunlar rəsmi dövlət qurumu da təsdiqləyir. Su pulu verən, belə deyək, kommunal xərci ödəyən, ödəməyənin badına getməlidir mi?
Əlbəttə ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var və həmin qanunla istehlakçıların hüquqlarına təminat verilir. Lakin bizim istehlakçılar yəni həmin qanunda onlara verilən hüquqlardan aktiv istifadə eləmirlər. Bu misalda da göründüyü kimi vətəndaşlar ora-bura müraciət eləmək istəmirlər. Yəni bunu lakin həmin o suyu kəsən onlara su verən orqana müraciət edə bilərlər yazılı ərizə ilə. Və əgər onların bu ərizəsinə heç bir cavab verilməsə, yaxud cavabında yenə də onların suyu kəsilmiş olaraq qalarsa, bu barədə məhkəməyə şikayət eləyə bilərlər. Və məhkəməyə etdikləri o şikayətdə onlara dəyən mənəvi ziyanı da tələb eləyə bilərlər. Çünki həmin qeyd etdiyimiz qanunla, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunla istehlakçının hüququnun pozulması nəticəsində ona dəyən maddi ziyanla yanaşı, mənəvi ziyanın da ödənilməsi, məhkəmə tərəfindən həll olunması məsələsi qoyulmuşdur.
Belə bir sual da gəlir, belə su ilə bağlıdır, amma bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
+36 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
+36 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Belə bir sual da gəlib, elə su ilə bağlıdır. Vüqar Sariyev dinləyicimiz soruşur ki, su sayğacını kim qoymalıdır? Cihaz xarab olubsa, bunu kim dəyişdirməlidir? Sakinin günahı yoxdur, amma xarab olub. Yəni, sayğac xarab olub. Onu deyirəmək istəyirəm ki, sayğaca blomb vurulan zaman ona pul ödəmək lazımdırmı? Məsələn, məndən 10 manat istəyiblər. Bunu Vüqar Sariyev soruşur.
Ümumiyyətlə, su sayğacıdır, qaza, elektrik enerjisinə görə, qoyulan sayğaclara görə heç bir ödəniş edilməməlidir. Və bunu həmin orqanlarda dəfələrlə bəyan edirlər ki, yəni bu sayğaclar tamamilə pulsuz qurulur və pulsuz quraşdırılır və həmin sayğacların quraşdırılmasına görə əhalidən pul tələb etmək əsassızdır. Lakin təcrübədə buna rast gəlinir, vətəndaşlar bunu verməyə də bilərlər və onların bunu verməməsi o sayğacın quraşdırılmasından imtina olunmasına da əsas ola bilməz. O ki, qaldı su sayğacına bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən quraşdırılır və yenə də qeyd etdiyim kimi bu sayğacların, istər su sayğacı, istər elektrik sayğacı olsun, onların körəlməsində ümumi qayda budur ki, həmin sayğac mənzilin daxilində yerləşirsə, onun saz vəziyyətdə saxlanmasına görə məsuliyyəti
vətəndaş çəkir, abonent çəkir.
Bəli, abonent. Yaxud əksinə olaraq, mənzildən kənar...
Əgər,
bu da yoxlanmalıdır, təbii ki, yəni söhbət...
Laboratoriyaya göndərilib.
Bəli, bəli, laboratoriyaya göndərilib, bu müəyyən oluna bilər. Yəni, bunun üçün də ekspertizalar var. Amma mənzildən kənarda yerləşirsə, vətəndaş buna görə heç bir məsuliyyət daşıya bilməz.
Burada blomb məsələsi də var ki, ona bunu mən başa düşmədim. Yəni, sayğaca blomb vurulanda pul mu ödəmək lazımdır?
Bəzən onlar təcrübədə sayğacı əvvəl quraşdırırlar. Haradasa bir həftə sonra, bir 10 gün sonra gəlib blomb quraşdırırlar. Ola bilər, yəni ikinci dəfə blomb quraşdıran şəxs də gəlib hansısa pul tələb edib. Onlar bundan söhbət açırlar. Mən yəni belə fikirləşirəm. Xeyr, həmin plombun qurulmasına görə də heç bir ödəniş edilməməlidir.
Belə deyək də, vətəndaş imtina eləyərsə, o müfəttiş gəlib ki, hansı ki, blomb vurmalıdır, O, ona qarşı hansısa bir təzyiq göstərmək imkanı var mı onun vətəndaş abonentə?
Xeyr, qətiyyən.
Heç bir
o bu barədə yəni həmin organa şikayət eləyə bilər vətəndaş.
Təəssüf ki, artıq qaynar xəttə ayrılan müddət başa çatır. Biz daha bir şikayət barədə danışmaq istəyirdik, ancaq vaxtımız çatmadı. Lənkəranda region gənclərin müəllif kimi qoşulacağı bir sayt yaradılmalı idi. Onlar bu saytda öz köşə yazıları ilə çıxış edə biləcəkdilər, öz yaradıcılıqlarını çatdıra biləcəkdilər, amma bu onlara nəsib olmadı. Niyə? Bax, bu barədə gələn verilişimizdə danışacaq. Azər bəy, çox sağ olun, siz də studiyamıza gəldiniz. Şikayətlərlə bağlı onların hüquqi müstəvidə həlli hardadır? Bu barədə bizə danışdınız. Təşəkkür edirəm sizə. Qaynar xəttin bu buraxılışında vəkil Azər Nağiyev də iştirak edirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.